Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas sa mnom specijalna gošća, a pre nego što predstavim samu gošću, ja ću da vas podsjetim na nekoliko stvari. Prvenstveno, hvala svima što nas pratite i podržavate već pune dve godine. Hvala svima koji nas prate na društvenim mrežama i dele naš sadržaj. To nama mnogo znači da bismo došli do ljudi kojima ove epizode zaista mogu da pruže neku vrstu podrške i pomoći. Osim toga, hvala svima koji nas podržavate na Patreonu i na YouTube-u. Hvala i Olympusu koji je i danas sa nama, a sa ovim neverovatnim ledenim čajevima, odnosno planinskim čajevima. Ja sam se već navukao, moram da kažem, na ove ledene čajeve, tako da ne znam, moram da poručim Olympusu da se nadam da će zauvek biti tu ili nam bar ostaviti neke zalihe, jer ne znam šta ću posle. Šalim se. Pre nego što se bacimo u samu temu, moram samo da kažem da je danas sa mnom moja draga koleginica i prijateljica Maja Lajon. Majo, dobrodošla.
Hvala na poziv.
Prijatelj podcasta Olympus. Majo, evo, moje prvo pitanje bi bilo šta je psihoanalitička psihoterapija nekako najopštijem smislu?
Psihoanalitička psihoterapija je oblik psihoterapije koji je zasnovan u psihoanalitičkim teorijama. Znači, ideja je da mi imamo ono svesno, nesvesno, predsvesno i da u tom nesvesnom se nalazi čitav korpus naših želja, nesvesnih želja, konflikata, raznih tih nekih sadržaja koji tu nekako nešto rade i radeći to onda oni neosvješćeni ili tako utiču na neke naše životne odluke, ponašanja, kako se mi osjećamo, šta radimo i tako dalje. I u psihoanalitičkoj psihoterapiji mi pokušavamo tako da dođemo do tog nesvesnog kroz slobodne asocijacije, analizu snova, razgovore na razne teme vezane za odrastanja, rast i razvoj, jel tako? I da probamo da shvatimo koje su konfliktne tačke, koji su problemi, koji su triggeri, jel tako, šta se to nalazi u nesvesnom, da se to osvesti, da se to nekako stavi na neko mesto prorađeno kako bi osoba mogla da ima kvalitetniji život i da razreši, jel tako, neki ljudi dođu sa jako ozbiljnim problemima, da razrešite svoje probleme.
I koja je razlika sad u odnosu na klasičnu psihoanalizu? Znači, neko kada čuje psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija, a nije edukovan u našem, da kažem, u našem svetu, nije iz sveta psihijatrije i psihologije, verovatno će mu to zvučati isto. Dakle, koja je razlika suštinski?
Razlika je u tome što psihoanalitička psihoterapija se odvija, ovako sedimo jedno naspram drugoga, teta tet, mi to zovemo, i ona je obično
licem u lice,
lice, mm-hmm. Tako je, i razgovaramo. To se dešava jedan puta ili dva puta sedmično u zavisnosti kolike potrebe postoje. U psihoanalizi se leži na kauču, osoba dolazi tri ili četiri puta nedeljno i promene koje se dešavaju na kauču su mnogo dublje, zato što dolazeći četiri puta nedeljno se ulaze u neka regresivna stanja, je li tako, i može dublje da se zaroni.
Šta su regresivna stanja?
Pa to znači da nekako osoba može da dođe do nekih svojih jako, jako dubokih i starih obrazaca osjećanja, nečega što je nekako kako se osjećao kad je bio jako mali. Znači, to je nekako drugačije zato što je sama situacija, kako bih rekla, zahvatanje u to naše nesvesno mnogo dublje. Mm-hmm. Samim tim što se viđemo 4 puta nedeljno, mi tu imamo mnogo više prostora za proradu našeg nesvesnog. Mm-hmm. U psihoanalitičkoj psihoterapiji za koju se više ljudi odlučuje, mi radimo tet-a-tet, znači, i isto se bavimo nesvesnim, samo što, znači, u psihoanalitičkoj psihoterapiji mi nekako se bavimo dosta nekim i aktuelnim situacijama. Pokušava čovek da unapredi neki kvalitet svog života dnevnog, da reši neki konkretan problem, ali ne može, jel tako, kao na kauču 4 puta nedeljno da strukturalna promena bude tolika. Mm-hmm. Znači, prosto postoji razlika u dubini dokle može da se zaroni u jednom ili u drugom.
Odakle uopšte potreba da se stvori takav vid psihoterapije koja ide iz istog korena? Znači, oba su bazirana na učenjima psihoanalize. Da li je samo praktičnost same terapije ili ima i neka druga ideja?
Prvo, nekako ljudi nemaju vremena i resursa da dolaze godinama na psihoanalizu. Ti znaš kako je to izgledalo, znači to se kreneš na psihoanalizu, ideš tamo 4 puta nedeljno, godinama to traje. Tako, mi svi koji smo bili u edukaciji, jesmo u edukaciji, idemo godinama na sopstvenu analizu, ležimo na kauču i prorađujemo sebe. Nekako prosečan čovek ređe ima potrebe i uslova da odlazi i da radi to. Mm-hmm. Nekako baš moraš da odvojiš ozbiljna komad vremena da bi se posvetio sebi na taj način. U psihoanalitičkoj terapiji ti dobiješ jednu kvalitetnu, jel tako, mm-hmm, dubinsku terapiju, bavimo se isto tako strukturom, radimo na strukturi, ne radimo na promeni obrazaca ponašanja, nego da razumemo zašto se nešto dešava, šta je to u nesvesnom, koji je to nesvesni konflikt, koja je to nekako potisnuta situacija, pokušavamo da razrešimo to što ja to volim da kažem, da upalimo svetlo u nekom špajzu gde je delovalo skučeno, da sredimo to, da dobijemo više prostora i da onda i to nešto što je bilo unutra, što je delovalo nepodnošljivo, o što smo se saplitali, što nije imalo nikakvu funkciju ili nam je nanosilo bol i patnju, da ima neko svoje mesto i ako se desi i da krene, da mi razumemo šta ćemo da radimo sa tim, odakle to tu, u kojoj je funkciji, zašto se uopšte dešava. Mm. Tako da nekako psihoanalitička psihoterapija, znači dubinska, ali se viđamo manje puta nedeljno i nema tu dubinu koju ima tradicionalna psihoanaliza kada ti ideš 4 puta nedeljno na kauč.
Jasno mi. I sad ti kažeš bavi se strukturom. Na šta misliš?
Strukturalne promene u ličnosti. Aha. Znači, ne menjamo ponašanje. Kad neko dođe kod nas u terapiju, vrlo često čujemo, ili ima neki savet? Mm-hmm. Kažete vi meni šta ja da radim kad odem kući? Pa ništa.
Zašta te plaćam?
Da. Verovatno ima i tih pitanja.
Da.
Mi ne delimo savete u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Mi nekako smo tu kao neki saputnici i idemo sa klijentom, razmišljamo zajedno sa njim zašto je nešto. Pokušavam u stvari da vidimo šta se krije iza onoga što je očigledno. Da bi se desile u stvari neke dubinske promene, da ono nešto što je bilo zakočeno, zaglavljeno, potisnuto, izađe na površinu, da razumemo zašto se to desilo, da probamo da repariramo to, da se nešto izmeni, jel tako, kako bi taj život bio kvalitetniji. Mm-hmm. Da ta neka, na primjer, duboko potisnuta krivica koja nas tera u autodestruktivne obrasce ponašanja, da ne može da se ostane u vezi, jel tako, da se biva u vezama sa nekim ljudima koji su destruktivni po nas, da osvestimo zašto je to, šta je uticalo na stvaranje tih obrazaca i da polako dođe, znači, do te dubinske promene, da onda osoba, na primer, može da ostvari jedan zdrav odnos u kome će učestvovati kao, kao bih rekla, ravnopravni partner, a ne neko ko postoji i odigrava neku ranu svoju, traumu.
Ti se sad konfrontiraš sa osnovnom premisom našeg naroda koji kaže ne možeš se suštinski promeniti. A s druge strane ti kažeš, znači, radi se o strukturalnim promenama u ličnosti, to su te dubinske promene u ličnosti. Znači ti hoćeš da kažeš da je moguće kroz terapiju se neko suštinski neku svoju crtu promeni.
Ja mislim da mi imamo adaptacije.
Dobro.
Da se mi adaptiramo na svoju unutrašnju realnost i na svoju spoljašnju realnost. Da polako nekako te adaptacije i otpori, kao ono aceton za nokte u terapiji, krenemo polako, lagano, te, da topimo te otpore i adaptacije, a paralelno sa tim, simultano sa tim, u stvari se ojačava to iznutra. I nekako kao daje se šansa da taj neki true self, taj neki autentični self ispliva na površinu i da može da živi. Mi sad naravno imamo ljudi imaju različite probleme i sa različitim problemima dolaze i pristupi su različiti. Znači nije za svaku osobu isti pristup. Verovatno da kad bi razgovarala neka moja dva klijenta, oni možda ne bi se baš porazumeli da razgovaraju u istom terapeutu. Jer mi smo u suštini taj jedan terapeut, ali u zavisnosti od toga sa čime se bavimo u konkretnoj terapiji, mi se prilagođavamo tom problemu. Na način na koji razmišljamo o tome šta to znači, šta znači u kontekstu te osobe. Tako, svaka osoba je specifična za sebe. Ja onda moram da razmišljam u kontekstu tog nekog. Nema, ništa nije jednoznačno. Tako da ja mislim da ljudi mogu da se menjaju, ja mislim da ljudi mogu da prihvate neke delove sebe koje ranije nisu mogli da prihvate, pa su morali da ih potisnu. Mislim da ljudi mogu da promene sebe tako da mogu da žive sa nekim stvarima koje možda ne mogu da promene, ali mogu da prilagode i da mogu da ih prežive, da ne misle da je to nešto strašno što ne može da se preživi, nego da razumeju to kao, na primjer, eho nekog pređašnjeg iskustva, pa da to onda ne bude strašno kad se dešava u sada i ovde, nego da razumeju da je to taj eho, da to dođe, prođe i da je to deo njih, ali ne više na način koji im je devastirao život i uvodio ih u neke patnje.
Kažeš, bavimo se nesvesnim. Kako se neko bavi nesvesnim? Jer ako kažemo definicija nesvesnog, da nam nije blisko svesti, znači osoba nije svesna toga. Kako ti kao terapeut iz nekoga izvučeš nešto iz tog tamnog špajza u koje ranije niko nije otvarao?
Imamo snove.
Dobro.
Oni su zaista kraljevski put u nesvesno. Snovi nekako služe kao da sami sebe prevarimo, da kažemo nešto sebi što ne bismo rekli. Pa onda imamo nekako to nešto što mi zovemo transfer, kontratransfer. Kako se mi to osjećamo, ti mi nešto pričaš i sad to bi trebalo da ima neku svoju afektivnu prebojenost, a ja osjećam nešto potpuno drugo i to dolazi.
Znači ja kao klijent imam jednu emociju, ti kao terapeut drugu i to analiziramo.
Da.
Okay.
I sad ja nekako osjetim tu da nešto mi odskače, imam neki raskorak između toga što mi ti pričaš i kako se ti osjećaš i kako se ja osjećam u vezi toga. Pa onda nekako kada ljudi pričaju o određenim događajima, o doživljajima, nekako šta to znači? To znači samo to o čemu ti pričaju ili je to neka metafora nesvesna za nešto drugo u stvari što ih muči? Vrlo često će neka priča iz svakodnevnog života koju ti prepričaju, u dolasku do vas mi se desilo to i to, u stvari biti način kako da ispričaju neku mnogo težu priču, nešto što ih zaista muči.
Či pronalaženje šta je iza reči onoga što ti neko govori.
Tako je.
Na osnovu čega? Na osnovu, evo sad kad ti neko priča, recimo, evo sad, u dolasku do tebe mi se desilo da sam poludela u prevozu jer me neko loše pogledao, na primjer. I pretpostavljam da ćeš ti kao terapeut pokušati da staneš iza toga, u stvari da malo, što se kaže, malo pročistiš to, da vidiš šta je iza tih reči. Na osnovu čega? Je li to na osnovu neverbalne komunikacije, na osnovu tona glasa, na osnovu tog emocionalnog reagovanja ili šta je to? Šta je ono što je za tebe značajno?
Pa, interesantno, evo, na primjer, taj primjer, kad ti neko uđi tako nekako svratati to nešto saspi. Sad mi to možemo da razumemo, pa dobro, to žena se nervirala, desilo se. Ali pošto mi, cijela naša priča je da nešto dolazi iz nesvesnog, ja nikad ne razmišljam, desilo se. Ja uvek razmišljam šta bi ovo moglo da znači. Šta bi ovo moglo da znači. I onda nekako ajde da pustimo, ajmo da čujemo šta se sve to desilo i da probamo da razumemo šta bi to još moglo da znači.
Mm-hmm.
I vrlo često to znači još nešto.
E, to je uvek mene zanimalo. Sad potpuno je neformalno, moram da te pitam, da li sve nešto znači? Jer moram da ti otkrijem jednu tajnu. Vi analitičari stalno važite za nekoga ko stalno nešto analizira, stalno nešto traži iza nečega. Jel ima nešto da može samo se desi tako?
Da, pa jeste, Freud je rekao, nekad je cigara samo cigara.
Pa to.
Ali, ređe.
Ređe?
Ređe, da. Ali sad to nekako, sad to stvari zvuči zastrašujući, ispade da mi stalno nešto analiziramo. Ja sad imam na to...
Welcome u svet psihijatara. Znaš, ono, ne mogu više... Mislim da su ljudi prestali da me zovu u goste, znaš, jer se boje da ću nešto izanalizirati kad vidim, recimo, njihovu porodicu zajedno, ne daj Bože, dete kao dečiji psihijatar i tako dalje.
Ja sam na to jednom imala asocijaciju i nekome sam rekla, kad je to bilo pitanje, ti mora da nešto analiziraš i ne... Pa kao ne analizira, to vam je kao automehaničar. Stoji čovjek na autobuskoj stanici, prođe neki auto, pukne auspuh. I on ima neku svoju asocijaciju šta je sa tim auspuhom. Jer će on sada misli o tome, hoće on da pritrčava, popravlja taj auspuh? Neće.
Boli ga uvo.
Nekako, ali, znači, zamisli sada da ti kao zaista si preokupiran cijelim svetom oko sebe i samo ideš i analiziraš. Pa ne ideš, ti možeš da primetiš nešto, da nekako neki višak, da prepoznaš nešto, ali ti zaista ne ideš naokolo i analiziraš ljude.
Pogotovo iz razloga, evo, bar iz moje perspektive, što je to strašno zamorno. To je psihički napor koji mi moramo da ulažemo da prvo nekoga pažljivo slušaš, pa onda da pokušaš da čuješ i ono što ti ne kaže i onda da izanaliziraš celu tu posturu, mimiku, sve ostalo što ti osoba daje, a nije svesna da ti daje u tom razgovoru. Ja nekako se trudim da u razgovorima sa svojim prijateljima pokušavam da isključim taj deo jer to iziskuje zaista mnogo, mnogo napora. Dešavalo mi se kao početniku u psihoterapiji da mi neko priča svoje probleme i da ja priđem iz pozicije psihoterapeuta i zaista mi dođe na kraju da kažem, pa Bože, ovo je stvarno bilo kao seansa, znaš, osjećaš se iscrpljenim jer se trudiš da nekako staviš neke stvari u kontekst. Iz pozicije prijatelja to potpuno drugačije, znaš, ti nekoga saslušaš, tu si i onda završite s tim i onda idete, ono, ne znam, na žurku i tako dalje, a ovo je drugačije.
Pa ja znam, prijatelju može kaži ti mi danas dan.
Mm-hmm.
Ali tako?
Tako je.
Ali, znači, to je potpuno drugi odnos. Drugo, ti sa prijateljima imaš drugu vrstu odnosa, drugu vrstu granice u odnosu, ali tako? Drugo, nađeš prijateljima psihoterapeuta.
Između ostalog,
pa kažeš, da. Izvini, gde ti je psihoterapeut?
Da. Apsolutno, apsolutno se slažem. E, isto me zanima za koga je psihoanalitička psihoterapija? Pretpostavljam da nije za sve probleme i za sve ljude.
Za većinu jeste, znači sa većinom stvari može da se bavi, ima to psihoanalitička terapija, da, na primjer, adikcije treba da se bave ljudi koji se
zavisnosti.
Bave. Zavisnosti. Ljudi koji se bave zavisnostima, da idu i da rade to, psihoze, znači ime ko se bavi psihozama, ali suštinski da najveći broj poremećaja i stanja psihoanalitička psihoterapija i psihoanaliza pokrivaju. Naravno, i ovo što sam spomenula, ljudi sa tim problemima dolaze, nego hoću da kažem da prosto postoji nešto što je specifično, pa onda postoje određene vrste terapija gde ljudi sa takvim tegobama mogu da odu.
Uh-huh. Mora da dođe s problemom.
Ne mora li retko dođu ljudi da kažu, e, ja sam došao zato što bi nekako da razumem sebe bolje. Obično te muka natera. Uh-huh. Obično se nešto desi, ljudi dođu zbog toga što ih je nešto pritisnulo i onda u stvari krene taj put razotkrivanja i otkrivanja i onda se dođe u stvari do toga da to zbog čega se došlo je najčešće samo simptom iza čega ima neka mnogo šira priča.
Uh-huh. A šta se to desi? Šta se to desi u osobi pa se oni odluče da se obrate za pomoć? Jel baš nešto mora, ne pitam te za konkretnu situaciju, nego jel baš mora nešto da se desi dramatično i značajno, ili ljudi dolaze sad već kad su malo prosvećeni prosto i za neke blaže stvari?
Obično je kad muka pritisne.
Znači baš mora da bude muka?
Jeste, znaš, neko ima strašne panične napade, ne može da izađe na ulicu, teško mu je. Smrtni slučaj, ne može se otuguje nikako, neki komplikovani odnos, ponavljanje destruktivnih obrazaca, odnosa u ljubavnih, neka problematična situacija u porodici koja je eskalirala, zlostavljanja i tako dalje. Retko ljudi, bez da ih je nešto pritisnulo, dođu. Sad je nekako psihoterapija postala destigmatizovana, pa onda ide jedna osoba, a onda sad oni razmenjuju iskustva, pa neko kaže, e, sad moja drugarica i ona bi na terapiju, ili imate nekoga da mi preporučite. E, to je, na primjer, vrlo važno kod nas, to bih volila da kažem.
Molim te.
Etika.
Da.
Strašno važno. Znači, kad neko dolazi u terapiju kod nas, niko od članova porodice i bliskih ljudi te osobe ne može da dolazi kod istog terapeuta. To je užasno važno. Znači, možemo da pošaljemo kod koleginice, kod kolege, ali neko ne može da se prihvataju ljudi koji se poznaju. To nije dobro i to nije etički.
A zašto?
Pa zato što ta osoba, ako je to neko njen blizak, mi na osnovu doživljaja iz terapije gradimo neku sliku te osobe. I sad, zamisli, ta osoba mi dolazi 2 sata kasnije, ja imam neku svoju ideju, fantaziju, gradim neku sliku, i sada ta osoba počinje nešto da mi priča. Kako ću ja da prema toj osobi budem dobar terapeut, kako ću da dam sve od sebe, kako ću da budem nezavisna, kako ću da izbegnem projekcije, je li tako?
Mm-hmm.
Kako je to moguće?
I misli se na najbliži taj krug ljudi, je li tako? Ono što bi bilo obuhvaćeno terapijom, to brat, sestra, dečko, devojka, muž, žena,
bliski,
majka,
svekrva. Bliski prijatelji neki koji će izroniti svakako u nekom razgovoru, koji mogu biti spomenuti, je li tako? Znači, čim je neka interakcija bliskosti, ne mogu te dve osobe da budu kod istog terapeuta.
I šta osoba može da očekuje od psihoanalitičke psihoterapije? Šta je ono što bi ti rekla sad, evo, neko ti dođe sad i kaže, ne znam, imam problem, ne mogu da spavam mesecima. Ja bih volila malo da se pozabavim sobom. Šta ja mogu da očekujem od tebe, Majo?
Pa, da probamo da razumemo zašto ne možeš da spavaš. Mm-hmm. Šta je u stvari u korenu nemogućnosti da zaspiš?
Mm-hmm.
Jer tebi nešto što ne dozvoljava, što bi rekli da ti san dođe na oči da se odmoriš. Znači, možemo raditi samo što se plašiš da zatvoriš oči, mm-hmm, da usniješ, ili šta te toliko drži budnim da ne možeš sebi da dozvoliš da odahneš.
Mm-hmm. E sad malo nepopularne teme vezane za psihoterapiju, ja, pogotovo psihoanalitičku. Ja ću sad da ti kažem nešto što čujem od ljudi iz svog okruženja. Ja sam lično išao na psihoanalitičku psihoterapiju u sklopu svog ličnog rada i nemam te predrasude da se ogradim, ali ovo je ono što sam čuo. Znači, da li je nekad previše analize? Znači, pitam te iz razloga što i sama si rekla. Znači, na psihoanalitičku terapiju, kao klasičnu psihoanalizu, ideš 4 puta nedeljno godinama. I na psihoanalitičku psihoterapiju možda ideš godinama. Kada je dosta?
Zavisi šta ti je cilj. Terapija je isto put. U psihoanalitičkoj psihoterapiji čovjek dođe sa nekom određenom tegobom. Dođe i u klasičnu psihoanalizu, naravno, sa nekom tegobom. Ali ja sam nekako mišljenja da ljude ne treba držati večno u terapiji. Da mislim da kad ljudi dođu s nekim konkretnim problemom, kad se to nekako nešto razreši, kad oni usvoje neka znanja o sebi i osveste neke stvari, da nekako, ajte, idite, živite svoj život. Znači, to nešto što smo uradili, proradili, što ste usvojili, nekako, sad sami, je li tako? To je ono kao majka kad pusti dete. Ajde, idi. Možeš ti to. Ja nekako mislim da ne treba pacijente držati doživotno na terapiji. Sa druge strane, postoje situacije kada terapija zahteva kada je to jedan dugogodišnji proces i postoji razlog za to. Znači, ono što treba izbjegavati u terapiji, to su zavisnički odnosi. I onda, kad se prepozna da je to u stvari jedan zavisnički odnos, to je uvek, kako bih rekla, jedan pokazatelj nečeg što se dešava i van terapijske situacije. Jer u terapijskoj situaciji se ne dešava ništa što se ne dešava napolju. Sve se to dešava i ovdje. I onda imamo temu za proradu. Zašto neko neće da ide iz terapije? Zašto se vezao toliko za svog terapeuta? Tako. To je neka, kako bih rekla, to je nekako vrlo važan pokazatelj zašto, na primjer, neko neće da ode iz terapije.
Pričaš o zavisničkom odnosu, znači klijenta prema terapeutu. Okay. Druga stvar koja, da kažem, proganja psihoanalizu, to čujem iz ljudi koji su išli na psihoanalitičku psihoterapiju, jeste nervira ih što psihoterapeut nije toliko aktivan kao u drugim terapijama, odnosno ne interveniše onoliko koliko drugi terapeuti intervenišu. Sad ti znaš da ima sijaset različitih terapija, ima tu od onog što smo pričali kafenisanja pa do zaista ozbiljne terapije. Šta ti imaš da kažeš na to kada bi neko rekao da recimo njegov terapeut mnogo ćuti?
Da, ima dosta zamerki tog tipa sam čula. Sad, šta znači dosta? I šta znači za nekoga da mu terapeut ćuti? Za nekoga da mu terapeut ćuti može da znači, na primjer, da taj neko doživi... Jer to bi bilo moje pitanje. Šta za vas znači to što vam terapeut ćuti? Može da doživi kao da je terapeut možda nezainteresovan. Onda bi se ja zapitala, na primjer, a zašto je tako teško podneti da imate slobodu, da imate neki prostor samo za sebe u kome možete da kažete sve što vam padne na pamet i da posle može da se misli o tome. U stvari, i to je indikator nečeg. Da ta potreba da te neko vodi, da te uzme za ruku, da ti nešto priča, da ti udeli savet, je već marker, je li tako, nekih unutrašnjih stanja. Znači, nije pitanje zašto on ćuti toliko, nego šta za tebe znači to ćutanje. Što naravno ne znači da postoje analitičari koji zaista nekako su ćutljiviji od drugih i puštaju klijenta da priča. E sad, nekim ljudima je jako teško da pričaju. Kao da osjećaju potrebu da ih neko pozove u razgovor, da im pruži ruku, da im nešto kaže, to porađa određenu vrstu anksioznosti i to je teško za podneti. Zato neki ljudi odu iz psihoanalitičke psihoterapije, ali ne mogu da izdrže toliko anksioznost.
Znači, samo u stvari pitanje šta za koga ćutanje znači. To je zaista velika tema i meni strašno interesantna. Mislim da smo se par puta sa nekim gostima doticali i tog ćutanja u terapiji, jer ako mene pitaš, ćutanje je mnogo značajnije od priče, pogotovo kada biva tema u psihoterapijskom procesu, u smislu šta za koga ćutanje znači i zašto je neko izdrži ili neko ne izdrži. Strašno je bitna i vidimo i u svetlu, ja stalno se vraćam na ove događaje koje nam se dešavaju, ali eto, dešavali su se i generalno momenti kada se ćutalo u skladu, mislim, na ove državne državna dešavanja u našem društvu trenutno. Znači, doživeli smo i to da je ćutanje bilo mnogo efektnije od buke. I to je upravo u skladu sa ovim mojim uverenjem da je tako i u psihoterapiji.
Da, ali ima tu jedna razlika, evo sad šta mi pada na pamet, to je razlika između ćutanja i tišine u stvari.
Aha.
Da, mi u stvari možda pričamo o nečem drugom. Ćutanje je u stvari osjećanje da neko nešto neće da nam kaže, da nas odbacuje.
Mm-hmm.
A tišina je prostor u kome se nešto dešava. I da vrlo često u stvari se pobrka ćutanje i tišina. Da ti u tišini ja dam mesto u kome ti možeš da misliš, a ti doživiš kao da te neko odbacuje time što ti se ne obraća. Kako se pravi razlika između ta dva?
Kad kažeš to ćutanje kao odbacivanje, meni više zvuči kao neko prećutkivanje u smislu da... Ok, možeš tako da se kaže.
Evo slobodno asociraš.
Slobodno asociranje, da. Osjećam se kao da smo u nekoj seansi. Sad pokušam da nađem još neke zablude vezane za psihoanalitičku psihoterapiju. To je također jedna od stvari da se psihoanaliza uglavnom... Dobro, ajde, taj deo smo završili da se psihoanaliza kao nikad ne završava. To, ok, znamo da jeste jedan od mitova, mada i ne mora da znači, znam i ljude koji idu i 10 godina na psihoanalizu pa i dalje idu, teško im da prestanu.
Tako je.
Da, ali hoću da kažem kada neko čuje psihoanaliza, kaže... Ma to je ono što se bavi detinjstvom. Stalno nešto ja u detinjstvu, majka, tata i tako dalje. E, šta imaš da kažeš na tu temu?
Ima nešto pre detinjstva. Ima, je li to ono Freud? Beše?
Ono Freud. Ono tako Freud. Je, ono Freud, ono seksualno i ono jeste, mama,
jeste,
tata. Jeste,
jeste. I Edip.
I Edip, tako je.
Ono kad se kaže... On ili ona je Edipovac. A šta vam to znači?
Upravo to.
Šta to tačno znači?
Upravo to.
U vezi psihoanalize postoje razne predrasude u stvari u vezi
oba oblika
psihoanalitičke psihoterapije. Jer u stvari kao da ne postoji znanje o tome da psihoanalitičke teorije, da to postoji čitavo ovako jedan, kako bih rekla, korpus različitih psihoanalitičkih teorija. Da mi imamo Freuda, koji je ono kao ground zero, odatle je sve krenulo, i onda su se razvijale razne psihoanalitičke teorije. Onda je došlo...
Ma ne samo psihoanalitičke, i druge su se rodile. Psihoterapije,
tako je,
da. Mislim, psihodrame i ostalo.
Ali sad, ovo je nekako ovo što je meni blisko.
Dobro.
I sada, ljudi imaju to, imaju neko predubeđenje, jer nekako nisu informisani da je to nešto Freud, mama, tata, edipalni konflikt. I ja mislim da najčešće tu završavamo. Sad sa ovim modernim, sa društvenim mrežama i svim ostalim, bude Vinikota, to dovoljno dobra majka, i meni je to užasno drago zato što mislim da je to za roditelje važno da se upoznaju sa konceptima dovoljno dobrih roditelja, a ne idealnih, da se krivica roditeljstva smanji. E sad, mi između Freuda i danas imamo strašno puno, imamo moderne psihoanalitičke teorije, znači teorije objektnih odnosa, nezavisnu britansku školu, relacione psihoanalitičare. I sad, to nije detalj, to je sve tako nekako odvojeno u kategorijama. Nego ti misliš, to je kao čitav jedan hologram u tvojoj glavi, je li tako? Te teorije su tu, ti radiš sa čovekom, ti ne radiš sa teorijama.
Mhm.
I ti nekako samo možeš da prosto to što si učio, razumeš u šta to nešto može da se aplikuje. Ali to niti je Freud, niti je Melanija, nego je to čist...
Zvuči kao neka narodna pesma.
Pa nego jest. Je to čitav niz raznih teorija gde ti u stvari, kako bih rekla, imaš jedno kompleksno znanje. I zato nije to Freud,
da.
Nego su to psihoanalitičke teorije koje se bave strukturalnim promenama, dubinskim razumevanje dubinskih procesa u ljudskoj psihi i posledicama, je li tako, na čovjeka i njegov život.
Šta su one zablude sa kojima se ti susrećeš? Ja sam ti evo naveo nekih sijaset mojih. Je li ima nekih stvari koje nekako ljudi zameraju u tvom prisustvu u psihoanalitičarima?
Pa to ćutanje. To ćutanje. Mada vidiš, ja na primjer sebe ne doživljavam uopšte da mnogo...
Kao ćutljivu.
Kao ćutljivu. Znamo da ja nisam
ćutljiva. To znam. To,
ja nisam
taj deo
ćutljiva.
Znam, da.
Ali ne doživljavam sebe kao pretrano ćutljivog terapeuta, ali neki ljudi dožive i to. I sad mi tu možemo da pričamo, znači, o projekcijama i podnošenju tišine. Bude toga, je li to ono freudovsko? Veliki broj ljudi uopšte ne znaju kako su terapiju došli. Oni dođu po preporuci.
Po preporuci za terapeuta ili po preporuci za PID terapije?
Po preporuci za terapeuta.
Okay.
Jer suština u stvari terapije, neovisno je li psihoanalitička psihoanaliza ili bilo koja druga vrsta terapije, odnos leči. To je ono što je suština. Odnos leči, a mi onda ova naša znanja koristimo. I to je važno da je psihoterapeut, nekako ja mislim, dobar čovek, empatičan, da razume, da može da postavi jasan ram, jasno što mi zovemo setting u kome se ta psihoterapija dešava, jednu zdravu granicu u kojoj postoji prostor dovoljan da mi možemo da mislimo o svemu sa poverenjem, da se izgradi poverenje, da klijent može da ti veruje. To nije lako. Dođe čovek negde, sedi neka nepoznata osoba preko puta i sad ti pokloni se i počni da pričaš. Pa kako?
Pa kao?
Pa jest, pa kako nije?
Da, ali isto me zanimalo, sad pomenula si u jednom trenutku, ne znam sad više ni u kom segmentu toliko pričamo, ali je strašno interesantan transfer i kontratransfer. I to smo pominjali već u ranijim nekim epizodama. Jel možeš samo malo da pojasniš taj deo psihoterapije? Jer ljudima je potpuno neverovatno sa jedne strane da... mislim da niko ne sanja da dolazi na terapiju i da će u terapeutskom settingu, odnosno u toj terapijskoj prostoriji, odigravati svoje odnose iz života. I još plus biti nateran s jedne strane da to analizira. Kako se to dešava?
Pa imaju ta neka osjećanja koja klijent prebaci sa nekih spoljašnjih objekata, svojih značajnih, na terapeuta. Pa terapeut bude mama, tata, strina, najbolja drugarica, muž, žena, dete i sve ostalo, tetka. I onda se to prorađuje. A onda imaju ta osjećanja kako se terapeut oseti taj kontratransfer, kako on nešto oseti to u vezi klijenta. Sad, u sudaru ta dva, tog transfera i kontratransfera, mi pokušavamo da razumemo u stvari šta se dešava sa klijentom.
Jel možeš da mi da, evo, moj kontratransfer sada govori da se udaljavaš mnogo od mikrofona.
bežiš
od mene od ovog razgovora. Apropo svog svega analiziranja. Dakle, jel možeš da mi daš neki primer u smislu kada ti osetiš, recimo, da tebe klijent stavlja u kategoriju majke? Šta radi, kako se to rešava?
To u stvari jako dobar primer, zato što majka kao jedna od naših ključnih objekata, objekata što bi mi rekli u životu, taj transfer sa majke se vrlo lako oseti. Sad ako, ne znam, majka bila rigidna, kažnjavajuća, stroga. Ti osjetiš nekako da klijent kao da te se pribojava, s obazrivošću nešto može da ti saopštava. Osjetiš nekako da to ne pripada toj situaciji.
Mm-hmm.
Sad, to je strašno teško objasniti. Kad shvatimo da nešto ne pripada ni nama, ni toj situaciji, nego da je to premešteno sa nečeg drugog. I onda nešto počnemo da mislimo o tome. Kako se osjećamo, kako se on osjeća u odnosu sa svojim terapeutom. Prorađujemo ta osjećanja, zašto, dakle, to do, na šta ga podsjeća, na koji odnos podsjeća. Ljudi vrlo brzo dođu, na šta ih podsjeća taj odnos.
Mm-hmm. A kaži mi, koji su prelomni momenti u terapiji? Generalno, je li ima toga uopšte? Ili prosto ne možeš ni da ih isplaniraš, ne možeš ni da predvidiš? Ili znaš i sama da osoba kada nešto shvati da će doći do neke promjene koja je značajna?
Ono aha moment,
tako je.
To se najređe dešava.
Najređe?
Da.
Uh-huh.
Ljudi dođu do uvida, znači uvidi postoje, ali onaj dramatični, katarzički, aha, i kao sad sam izlečen, to...
A zar ne? To je ono što očekuju.
Pa, da.
Mislim, evo, pričamo o zabludama u psihoterapiji, ja bih rekao da većina ljudi dođe sa idejom da kaže, e, sad će da mi se desi taj moment kad ću ja da spoznam nešto o sebi. Zašto? Evo ja ti sad govorim opet iz života. Dođe meni moja najbolja drugarica i kaže, znači, neće mi reći 2 godine terapije pre toga, ali će mi reći, znaš šta sam saznala na psihoterapiji. Znači, imala sam takav moment kad sam shvatila da je, ne znam, nešto povezano sa nečim i ja sam tad shvatila u stvari šta je meni. Prenosi se samo ti momenti, to su ti katarzični momenti koje prepričavaš drugima. Onda mislim da ljudi stvore zabludu da će se to i desiti i njima na svakoj terapiji. Ne znam da li me razumeš, znači kao dolaze na, malo da kažem upisuju terapiju, znači možda i upisuju psihoterapiju da bi nešto o sebi saznali, ali hoću da kažem dolaze na terapiju sa ciljem da im se desi ta neka katarza, nešto im se u glavi presloži i kao okej, okay, sad ću izaći sa ove terapije sa nekim novim saznanjem. A ti kažeš meni sad potpuno drugu stvar. Znači, kažeš mi, to je najređe što se dešava, to se faktički neće desiti.
Ovako, znači to što tebi tvoja drugarica kaže, to je rezultat nekih mikrokoraka do toga. Znači, nešto smo radili i onda je nastao taj aha moment koji njoj deluje da je izolovan, a u stvari nije izolovano. Postoji proces koji ide. Ti znaš, išao si na terapiju svoju, pa ti tako ideš, pa ti deluje kao da se ništa ne dešava.
Uh-huh.
A ono, tiha voda bre groni. Ako mi tu nešto mislimo, sedimo u nečemu, postoji, imamo što bi rekli, jedan siguran prostor da nešto izbacimo, da to može da postoji i da ga obrađujemo. I onda se desi u jednom trenutku to, aha, sad može. Sad može da se kaže.
Sad... U kome se desi? U klijentu ili u terapeutu?
U
i jedno i drugo.
Da.
Dobro.
I sad što je važno?
Pa saputnici ste u krajnjoj liniji.
Kad
okay,
se desi
razumem.
To tako, ona dođe oduševljena. To znači nekako, nije to kognitivno percipiranje, da ona kognitivno to shvatila. Ono što je važno je da se to može i emocionalno. Znači da imamo emocionalni aspekt, i imamo kognitivni aspekt. Kad se ta dva spoje, onda je to nekako suštinski uvid. Ja sad mogu tebi da pričam od jutra do sutra šta znači kroz teorije. I ti da klimaš glavom, da klimaš, jao, jeste, jao, divno, baš si pametna, da izađeš napolje i nemaš ništa od toga. Ali ima to jedno, kad mi onako polako nešto radimo, pričamo mic po mic, pa ćutimo o tome, pa smo u tišini o tome i onda se to nešto spoji. To je neko emocionalno iskustvo sa kognitivnim razumevanjem i to je aha moment.
Mm. A recimo kad ti dođe neko sa vrlo konkretnim ciljem, ja ne znam da li je to sad dobra ili loša stvar, ali recimo neko ti kaže, ne znam, hoću da raskinem ovu vezu, a ne znam kako. I jedini cilj mog dolaska kod tebe jeste da prekinem tu vezu. Šta da radim? Neko krene samo sa tim ciljem. Jel se ikada završava terapija na tome, ili se neke stvari razviju u nekom drugom smeru?
Nikad
se, evo, to sam i očekivao da ćeš da kažeš, da. Znači, faktički uvek se ode u nekom pravcu, jel tako, samo spoznaje.
Jeste, prosto da su, ne znam, dve najintegrisanije osobe, da se nekako ljubav privela kraju, odnos priveo kraju, da hoće da ga završe. Pa što ti došao onda u terapiju? Što ne možeš da završiš taj odnos? Znači, nešto ima. I to uvek nešto znači dublje. Na prvoj seansi, kad ti neko dođe tako sa zacrtanim ciljem, hoću da promenim posao.
Super.
Ja kažem, dobro, ajde. I krenemo da vidimo. I sad ti nekako uvatiš da postoji pattern neki menjanja poslova. Znači, jedno je ako sam zaglavljen, pa sve to nešto znači. A drugo je ako ti svako malo menjaš posao i promenio si u posljednjih 10 godina 7 firmi. Znači, sad više nije problem u firmama. Sad nekako razmišljam šta je zajedničko tim firmama. Ti si zajednički tim firmama. Znači, ajmo da vidimo šta sad to znači, što ti ne možeš da opstaneš u nekoj grupi, jel tako? Što ne možeš da opstaneš u nekom okruženju. Zašto moraš da odeš odatle? Koji je prelomni trenutak kad odeš odatle?
Šta je za tebe najveći izazov u tvom psihoterapijskom putu životnom, mislim na tebe kao terapeuta? Šta si identifikuje? Jel postoji neka grupa klijenata koja ti je jako, sa kojim ti je jako teško da radiš? Jel postoje neki veliki izazovi za tebe u smislu ovoga, u smislu tvojih ličnih nekih iskustava koji su te blokirali u radu sa nekom grupom klijenata?
To je ono što je važno u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Da ti ne možeš da radiš dok nemaš određen broj sati rada na sebi. Kad kažem broj sati, pričamo o godinama. Ja sad ne bih izgovorim
koliko je to koliko je sati i godina.
Koliko je to
što bi rekla Nina Bazić, dani i godina. Da. Morao sam to u ovoj našoj epizodi da to je bez naša pesma. Za ljude da znaju, ovo je naša pesma. Dobro, okej. <Okay.
laughs> To su dani i godine. I ti u svojoj analizi u stvari imaš zadatak da osvetliš sve te svoje, što ja kažem, špajzeve. Da nekako...
da potvaraš sve te tamne prostorije.
Da potvaraš, okay. Da vidiš šta je, da vidiš te tamne ćoškove, da razumeš šta si potisnuo, da razumeš šta su tvoji konflikti. Jer mi imamo veću odgovornost. Mi imamo odgovornost prema nekom drugom ljudskom biću koje je došlo po pomoć. Prva premisa je ne povredi nekoga. Znači, a da ne bi povredio nekoga, ti prvo moraš da poznaješ sebe. Ti moraš da znaš to što ti kažeš, šta je moj mrtav ugao, šta su moje slabe tačke, da si radio na tome, da si prorađivao, da kad radiš sa klijentom, da razumeš šta je tvoje, šta je klijentovo, da ti ne projektuješ nešto svoje u klijenta, nego imaš odgovornost prema toj osobi da se njime baviš, a ne da odigrava terapeut nešto svoje sa klijentom u terapiji.
Šta bi to moglo da bude? Evo, daj mi neki primer.
Jo, to je stvarno nezahvalno reći. Kažem ti, ali suština je, moraš poznavati sebe i te svoje delove kako bi, i proraditi ih dobro da bi posle mogao da radiš sa nekim drugim. To je ono što je ključno.
Znači, ključna je dobra samospoznaja pre nego što uopšte pomislimo da radimo sa nekim klijentom i da započnemo neki proces. I mislim da je ovde značajno pomenuti proces supervizije, da mi nekako kontinuirano imamo nekoga ko nas supervizira, kod nas, da kažem, ajde, laički nadgleda kako mi radimo svoj posao i od koga mi tražimo svoju pomoć.
Jeste, u toku edukacije, konkretno u našim, u psihoanalitičkoj psihoterapiji, grupnoj analizi i psihoanalizi, mi imamo godine supervizije. To nije jedna supervizija. To su godine...
dani godine.
Dani godine supervizija. Onda neki klijenti umeju da kažu, pa ja neću da radim s nekim ko radi pod supervizijom. Nesvesni toga da kad neko radi pod supervizijom, u isto vreme ima neki trening analitičar koji sve to još nadgleda, tako da postoji duplo nadgledanje nad celim tim procesom. Tako da to nekako i zahvalna pozicija. Tako da u ovoj našoj vrsti psihoterapijskog, psihoterapijskih modula ima, to je dug proces zbog sopstvene analize. Znači, ti da bi bio grupni analitičar, ti moraš da budeš da budeš u svojoj grupnoj analizi gde si ti pacijent. Pa na, za ove druge imaš svoje individualne analize na kauču i to su znači godine, decenije rada na sebi. Zato je možda nekako i to psihoanaliza, kako bih rekla, figurativno izašla na loš glas, u stvari zato što je strašno zahtevna. To puno vremena uzima i moraš se odreći mnogo toga u životu da bi to mogao da završiš.
Ali ne samo tog momenta, finansijsko-ekonomsko-vremenskog, nego čini mi se da moraš i mnogo toga da sažvaćeš. I tu dolazimo do teme otpora. Šta su to otpori u psihoterapiji i kako osoba može da ih prepozna? Pošto vidim da postoje mnogo i individualnih i kolektivnih otpora ka terapiji, pa evo da čujem tvoje mišljenje o tome.
Mi svi imamo otpore, no tako. E sad, imamo otpore i imamo odbrane.
Dobro.
Kad se otpor javi u psihoterapiji, znači da smo mi prišli nečemu što je osetljivo, što je vulnerabilno. I onda moramo nekako pažljivo da vidimo kako ćemo da se bavimo time. E sad, to znači ne postoji, kako bih rekla, uputstvo kako se to radi. To je ono od malo pre. Vidiš, je li tako, kakva je osoba, o čemu se radi.
Ali, znaš šta me zanima, izvini, sad ću te prekinuti, ali zanima me kako bi to moglo da izgleda. Mi smo dosta pričali o otporima na našim edukacijama, iako nisam edukovan u smislu psihoanalitičke psihoterapije, ali su nam često navodili primere tipa neko stalno kasni na terapiju.
Sad sam dobila da ti kažem.
Da.
Non stop zakašnjenja.
Ili otkazivanja,
mm-hmm. Ili na primjer neplaćanja. Mm-hmm. Na primjer, to sa novcem je užasno važno. Novac ima dvostruku funkciju u psihoterapiji. Jedno je prosto nekako taj psihoterapeut je plaćen za taj posao i ta neka suma novca, ali tako, služi tome. Ali sa druge strane, on je marker za razne procese u samoj psihoterapiji. Kako, znači, to plaćanje, kroz plaćanje može otpor da se vidi. Mm-hmm. I onda nekako možemo da pričamo o tome šta sad znače ta zakašnjenja, neplaćanja i tako dalje. I uvek se dođe do nečega. Zato što je psihoterapijski setting, ja to kažem, imamo to sigurno mesto da možemo o svemu da mislimo. Ne znači da se osoba neće osjećati loše, ali je ideja da je dovoljno sigurno mesto da se ne osjeća, kako bih rekla, maligno optuženim za nešto. Mm-hmm. Je li tako? Naravno da svako može na razne načine da se osjeti, ali ideja je da može o svemu da se priča i da vidimo šta stoji iza nekog postupka. A obično nešto stoji neki otpor, kako da ne dođem u kontakt sa nečim što mi stvara mentalnu bol.
Mm-hmm. Otpori. Meni su otpori strašno interesantni i kad god razmišljam o tome kako bismo prišli otporima, tu mi se ona nameće, ona tvoja rečenica, u jednom momentu smo je pomenuli, pitaš kad je to počelo. Kad si počeo da kasniš, na primjer, možda bi došli do razloga tog otpora kad smo prišli tome. A što se oni javljaju? Jesu oni opet neka... To je opet neka zaštitna funkcija u smislu da ako ja krenem da kasnim, to znači da ću imati manje vremena, možda neće stići da me pita nešto što je za mene bolno ili nešto drugo.
Pa sve od toga. Mm-hmm. Sve od toga. Ako zakasnim dovoljno, to manje je vremena, manje će imati vremena da me pita i nećemo doći do onoga u stvari što mene tišti. Znači, ljudi umeju da kažu, pa ja želim da dolazim na terapiju, ali ja stvarno želim. Ja kažem, pa da. I ja to ne sumnjam. Samo što je teško nekad zamisliti u stvari da u isto vreme želimo da idemo na terapiju i želimo da pobegnemo iz nje. Mm-hmm. Želimo da odemo tamo i da se izjadamo i da podelimo sa nekim nešto i želimo da ćutimo o tome zato što nam je nepodnošljivo da mislimo, da ne možemo da verbalizujemo to što osjećamo. Mm. I da ta dva osjećanja postoje simultano, da mi ljudi smo toliko kompleksni da u nama postoje razni univerzumi. Kao što ovaj naš univerzum nije jedini, nego ima i mnogi, tako i mi unutra. I da to u redu. I da terapeut ima zadatak da može da izdrži to. Kao majka s malim detetom. To je ta ista priča u stvari, samo na drugom nivou. Da mi možemo da sednemo u tu ambivalenciju, u te otpore, da kažemo ajde da vidimo šta se to znači.
Majo, moram isto da te pitam, neće se nikad prekinuti ovaj razgovor, da ti kaže ja toliko uživam da te slušam. Znači, imaju situacije, ja opet sad pričam naravno iz najlaičkije moguće perspektive, znači pokušam totalno da isključim terapeuta u sebi i da vidim šta bi ljude interesovalo. Mnogi ljudi mi kažu, moja terapija se dešava u poslednjih 5 minuta. Terapije. To su ti one terapije na vratima.
Ispovest na vratima.
I tako se zove. Jel? Mm-hmm. Ajde da mi malo to pojasniš, molim te.
To je nešto što je strašno uobičajeno. Da bukvalno na 3 minuta pred kraj se otvara neka užasno važna priča. I sad ti znaš, je li tako, klijent zna da je 3 minuta pred kraj i on to počinje. I stvari, šta sad ti treba da uradiš? Treba da ga prekineš, jer terapija traje 50 minuta, ne traje 51, ne traje 48 minuta, nego traje 50. Ima razlog zašto je to tako. I kao da je to, između ostalog, i neki pokušaj da se ispita granica terapeuta. Kao dete sa mamom, tako? Kad uradi neku stvar, da vidi hoće mama da ga pusti to da radi. On bi najrađe da ga ne pusti, zato što onda imamo jedan konzistentan odgovor i onda dete zna da je sigurno i onda klijent zna da je siguran. Ali je to nekako nešto kao da ti kaže pa će da pobegne iz toga. Uh-huh. Bukvalno ono, ispoves na vratima. To se zaista tako dešava.
Pitam se samo da li je to opet u svrhu nekog otpora ili je to u svrhu ispitivanja granica, verovatno jedno i drugo može da bude, da, ali nekako kad smo pričali u svetlu otpora da neko otkazuje terapiju, verovatno može i da otvara temu pred kraj terapije znajući da neće biti dovoljno vremena da se ona dublje eksploriše.
Pa može i to, mm-hmm. A pošto smo pričali o krivici danas, onda se tu nekako može da se indukuje neka krivica u terapeutu. Jer sad ja tebe prekinem u 50. minutu i kažem sad nam je vreme, treba da stanemo, a ti mi dolaziš sa nekom strašno važnom pričom za sebe, uplakan. I onda nekako može da delo kao da sam je neka strašna, bezosećajna osoba, je li tako? Uh-huh. I da to osjećanje neko se indukuje u meni krivice kako ja radim nešto jako loše. Onda bi ja morala da razmišljam čije je to osjećanje krivice, čemu to pripada, da li meni, da li klijent, ili tako. Mm. Nekako, i to nam posluži i služi. E sad, ako to krene da se ponavlja, onda mi to možemo da vratimo u terapiju pa da kažem upravo to. Pa nekako primećujem da sve što je važno se dešava u poslednjih 5 minuta, ali tako? Pa se pitam što se dešava onda. Uh-huh,
uh-huh. I onda to otvara potpuno novi prostor za rad.
Je, da.
Često se u poslednje vreme koristi reč odbrane i počelo je to da se koristi u svakodnevnom govoru. Znači, mi smo ovde pričali o tome da se reč depresija koristi neadekvatno, pa se koristi narcizam za sve i svašta, pa se koristi empatija za sve i svašta i tako dalje. E sad je počelo, vidim, sve više koriste se odbrane. Znaš, kad kaže ti projektuješ stalno nešto u mene ili ti potiskuješ, ovo je negacija. Šta su nam odbrane? Evo da pokušamo ljudima da objasnimo. Čini mi se nikad dovoljno pojašnjenja. Voleo bi da čujem i neku tvoju perspektivu i zašto nam odbrane služe.
Znači, mi svi imamo odbrane, svi koristimo odbrane, samo postoje različite vrste odbrana, postoje te neke normalne, neurotske, granične odbrane i tako dalje. I sad, To je potpuno normalno, to je odbrana.
Nije sad ni bitno ta teorija, neću da te prekidam, nego su ljudi ranije i slušali odbranama, nego me zanima šta one to brane. U cilju čega su one?
One nekako pokušavaju da nas sačuvaju od nekih sadržaja i stanja koje su nepodnošljiva za razmišljanje i bivanje u njima. E sad, u zavisnosti koje se odbrane koriste i koji koristi, sa kojim tegobama, to nešto znači.
Mm-hmm.
Jel tako? Ako tebe sad neko iznervira na poslu, ti sad nećeš da uzmeš pa da se tamo izderaš na njega, nego ćeš nešto to da potisneš, da kažeš, ok, sad idem da radim, da završim svoj posao.
Možda tako? Da radim više nego obično.
Možda i to, da tako, ti ćeš to dodeš. Onda ćeš kad završiš da promisliš o tome i što bi rekli onako lagano da pustiš da ti se to vrati, da vidiš šta se desilo, šta je to značilo i tako dalje. A nećeš da uzmeš da se isvađaš da sred hodnika sa nekim i da pustiš taj afekat da izleti iz tebe. Znači taj mehanizam odbrane tebe sačuva u stvari da ti nekako budeš prikupljen, da se ne raspadneš. Da možeš da nastaviš sa svojim danom i na koncu da posle, kada bude vreme, u miru razmisliš šta se u stvari desilo.
Da. I stalno se govori o tome da postoje neke dobre odbrane i neke loše odbrane. Znači, odbrane su uvek u cilju samozaštite. E, to je sad samo postoji jedna granica dokle je to samozaštita, a dokle je to činjenje loših stvari drugim ljudima. Pretpostavljam da je to u stvari ta klasifikacija na dobre i loše, odnosno gledaju se po posledicama, da li po sebe, da li po druge. Koje su to neke odbrane za koje bi ti rekla da su dobre, mislim ne ti, verovatno i mnogo ljudi pre tebe, a koje su to one loše?
Pa sublimacija je dobra.
Šta bi to značilo, evo?
Pa, na primjer, ono kad ti je težak dan, tako te neko iznervira, a ti lepo odeš, pa izvežbaš te kada je... izađeš sa društvom, pevaš, igraš nešto.
Ja moram samo ti kažem da postoji taj nesrećni primer sublimacije u psihijatrijskim knjigama koji objašnjavaju sublimaciju kao osobu koja je imala strašne agresivne porive i postala mesar u životu, znaš, imala taj bolje da ne maštam šta su mislili po tim pitanjem, ali kao, eto, kao jedan, ili ovi zatvorski čuvari, policajci, nesrećni hirurzi.
Ili hirurzi.
Za hirurge, to. Da, to je to. To su ti primjeri koji se stalno provlače kroz knjige.
Ali jeste, to je zaista tako. I, znači, ako si ti nekako iznašao kanal kako da svoje destruktivne pulzije kanališeš u nešto konstruktivno, šta će bolje od toga?
Mm-hmm.
E sad, imaju ti neki, kako bih rekla, loši mehanizmi odbrane, loši, nisu loši, nego prosto su primitivni mehanizmi mm-hmm. odbrane, to je ono što smo na početku pričali, taj splitting, to cepanje kod malih beba, to treba zato što štiti bebu i one su zaštitne. Ali ako neko ko je odrasla osoba koristi splitting kao mehanizam odbrane, znači da mora da odseče potpuno jedan deo realnosti da bi preživeo neku situaciju, to nam govori o tome da ta osoba nekako ima nekih ozbiljnih tegoba na kojima treba da se radi.
Samo mi objasni kako bi to, znači splitting kad provedemo, to je neko cepanje, je li tako?
Tako je.
Kako bi to u praksi moglo da izgleda?
Crno-beli svet.
Aha.
To je jedan crno-beli svet. To je...
Ja samo moram da se nadovežem na tebe. Ima ona strašno dobra knjiga Granični poremećaj ličnosti koja je izdala Clio, je li tako?
Jeste,
čini mi se
Švrakić,
da,
Švrakić jeste da. Mirjana Divac.
E, tako je. I oni imaju baš taj crno-belu pozadinu. Baš me to na sad asocirala. Znači, cepanje, crno-belo cepanje između čega?
Između slike dobrog i lošeg. Na primjer, posvađaju se dve drugarice.
Mm-hmm.
I do tog trenutka ova je bila, mi smo sestre, najbolje smo, obožavam je, sve divno, krasno, prelepo i tako dalje. I nešto su se posvađale. I onda ta koja je bila divna, dobra, kao sestra, nerazdvojene, je loša, zla je, zlonamerna mi je, ona je ljubomorna na mene, misli mi nešto loše, ili tako? Znači, ona u tom trenutku mora potpuno da ocepi deo, jedan, te svoje drugarice, da bi mogla da preživi. Ona ne može da preživi da je vidi kao celoviti objekat, da je u stvari ta njena drugarica sve to nešto. I dobra, i nežna, i pažljiva, sa druge strane da ima neke svoje nesavršenosti, kao što ih mi svi imamo. Ali to je ono što sam ti malo pre rekla, kao ta asocijacija voda i mastilo. Ne sme kap mastila u vodu zato što će se zaprljati skroz. E tako i ta drugarica mora se pocepa na pola, to je taj mehanizam odbrane.
Mm-hmm. Znači, mislim da mi ova asocijacija vezana za mastilo i vodu mnogo pomogla da to nekako razumem, verujem i našim slušalcima, zato što baš lepo ilustruje da ako kap jedna padne, sve pada tako nekako je u vodu. Znači, ako dobro tebe razumem, dakle, cepa se jedna i druga strana, odnosno dobra i loša strana, u cilju zaštite čega? Šta ta osoba ne može da shvati, pa cepa psihološki, mislim, moramo da kažemo, ne, nećemo da namisliti bilo kako cepanje fizičkog tipa, nego psihološko cepanje. Zašto je toj osobi teško da integriše? Jer je to strašno često. I adolescenti jako često razmišljaju na taj način, crno ili belo.
To je razvojno. Uh-huh. To je nekako da adolescenata je više razvojno, a ovo o čemu pričamo kad prezistira kroz odraslo doba, onda je to nekako, neko granično ponašanje, neka granična organizacija može da leži u osnovi toga. Znači, da neke sopstvene, loše, agresivne pulzije, sadržaj ne mogu da se podnesu, oni se izbace napolje u tog nekog, pocepa se i on je loš. Mm-hmm. Jel' tako? Ako je on loš, ja sam dobar. Dok je ta drugarica bila dobra, je li tako? Ja sam mogao da budem loš.
Uh-huh. I često kada psihoanalitičari pričaju o terapiji, koriste se jednom rečju koja može da bude zbunjujuća za ljude, a kaže, ma on to ubacuje nešto u nešto. Znaš, ubacivanje. Šta to znači? Pošto pričamo o odbrana, moram to da pomenem.
Pa, to je priča o projektivnoj identifikaciji.
Uh-huh.
E sad, projektivna identifikacija, to je to, Melania Klein, opet se vraćamo, sad ćeš mi kažeš nemoj, nemoj.
Neću, taman posla.
To je ono, beba projektuje u mamu neke svoje agresivne pulzije, jel tako, i indukuje nešto tamo. E sad, kod odraslih je to, mi nešto svoje agresivno ubacimo u nekog drugog, pa onda kao da se pritisne dugme i onda se indukuje. I sad ako ta osoba ne prepozna da mu je to ubačeno, počne da odigrava to nešto za nas i mi kažemo, eto vidiš,
mm-hmm,
si agresivan.
Mm-hmm.
A ako, to je kad se ne prepozna, kad se prepozna ti shvatiš da nešto ne pripada tebi, da je to neki višak. I sad, projektivna identifikacija, mi smo shvatili kroz vreme, znači to je način kako bebe komuniciraju sa svojim mamama i to je sredstvo komunikacije i u odraslom dobu isto može da bude neverbalno sredstvo komunikacije, ali može da bude i mehanizam odbrane.
Uh-huh.
Znači, to nije crno-belo.
Dobro, dobro. Jel se nekad tebi to desilo?
Kako ne?
Na terapiji, mislim.
Kako ne? Pa nekako ti to osetiš. Pogotovo sa pacijentima ili odnosno klijentima koji imaju izraženu graničnu strukturu.
Mm-hmm. U smislu, projektuju šta? Projektuju svoje porodične odnose u tebe, projektuju neku agresiju, šta je to najčešće?
Projektuju, mm-hmm, agresiju. Mm-hmm. Da, projektuju razne neke svoje neželjene delove.
Aha.
E sad, sad to neželjene delove, to je
šta
sad baš...
Šta je sad? Široka priča.
Široka
razumem.
Priča, da.
Razumem. I evo, nekako volao bih isto i samo još malčice, samo da se dotaknemo snova, jer je to strašno intrigantna tema za svakoga, neko čak ni ne veruje da to... Da analiza snova pruža bilo kakve uvide, ti si rekla da je to savršen put u nesvesno, ja se apsolutno s tobom slažem. Kako bi ti objasnila nekome čemu nama snovi služe? Jer ti kada kažeš osobi koja se nije išla na terapiju, pogotovo na psihoanalitičku psihoterapiju, da ćemo se tu nekada baviti analizom snova, oni znaju za sanovnik. Mislim da je to jedna od prvih asocijacija. Šta je razlika koja je tu? Neću se bavim sanovnicima, mislim, pretpostavljam da ljudi znaju da je to, kako da se izrazim, ali da ne, ok, ali joj, oborit ću, ne znam, sam se razmahao.
Ode Olimpus.
Ode Olimpus. Prosto ću Olimpus ode koliko sam se razmahao. Ali vidiš koliko me ovaj sadržaj inspiriše. Dakle, kada kažeš analiza snova, šta o analizi snova? Šta se analizira?
Sve.
Sve.
Mm-hmm. Znači, forma, sadržaj, koji se simboli javljaju, asociramo na šta to podsjeća. Vrlo često nekako... Kad pričamo snove, ili tako, mi se probudimo ujutru i nešto se sećamo tog snova ili se sećamo u fragmentima i tako dalje. Sad, ako smo u treningu, već i sami možemo to da analiziramo. I onda nekako kad...
Stvarno, možeš sama svoje snove da analiziraš. Svaka čast. Pa ozbiljno. Posla, pa misli kao super moć čoveče.
Posla ovih decenija.
Posla ovih decenija analize i da, slažem se.
I sad, sad nekako dođe, neko je počeo da priča snu i onda kao, to me podsjeća u stvari na tamo neku situaciju. I sad kad su već ljudi dovoljno dugo u terapiji, onda nekako znaju, sami oni to nešto tu asociraju, pa se terapeut pridruži, pa razmišljamo šta bi to moglo da bude. I zaista se dođe do neočekivanog, da u stvari ti neki simboli koji se javljaju u snovima su zaista simboli, da je to nešto naše unutrašnje pronašlo lukav način da ispliva na površinu, kroz stan, da sami sebe prevarimo, da sebi nešto kažemo što nam je teško, bolno, ili nekako nekad bude i potpuno očigledno, tako što kaže Freud, san je ostvarenje želje.
Mm. I sad ja naravno neću te pitati šta koji san znači, nismo taj tip emisije.
Da
okrenemo šolju ovu kafe. Međutim, pričali smo sa Milicom Vezmar u davnošnjoj epizodi iz prve sezone o tome da prosto moraš da poznaješ osobu i kontekst da bi uopšte analiza snova bila moguća. Međutim, postoje neki snovi, složit ćeš se, koji se svima... ponavljaju. To su ono ispadanje zuba, padanje sa zgrade, ne znam, sad ne mogu ni da se setim, ili jedan san koji se stalno ponavlja kroz decenije, da kažem, i život i tako dalje. Kako prići toj analizi takvih snova? Znači, sigurno će te neko i ovako pitati bez da dođe na terapiju, aha, ti se baviš analizom snova, šta znači kad mi ispadaju zubi?
Ne znam.
Nemam pojma.
Ono što ti godine donose jedna zrelost je da kažeš ne znam.
Mm-hmm.
Da mi stvarno ne znamo, da možemo da ne znamo, ali da možemo da pokušamo da razumemo. U terapeutsku situaciju se često, a ti to znaš kao lekar, se učitavaju neka omnipotentna, skoro magijska svojstva. Kao da sad ti imaš neke moći da čitaš ljudima misli, da imaš neka instant rešenja, da sve znaš, da ti je sve jasno. A ti sam znaš da to nije tako.
Mm-hmm.
Nekako čovek dođe, sedne, ti ne znaš ništa. I on počne da ti priča i mi polako, zato ja to kažem, mi smo saputnici. Idemo polako da vidimo i da učimo i da probamo da razumemo čega sve ovde ima.
Mm.
Ja stvarno ne znam šta znači kad nekom ispadaju zubi.
U snu.
U snu.
Ovako mogu da naslutim šta je. A hoću isto da te pitam, samo negde pred kraj smo i ovog dela. Šta znači... kako bi u stvari ti odgovorila nekome, s obzirom da postoje određene terapije koje mogu da predvide koliko će biti trajanje? Naprimer, za KBT, za REPT, tako te neke kognitivno-behavioralne tehnike, postoje preporuke da recimo imaš, ne znam, od 12 do 24 seanse i tako dalje. Tebi dođe sad, kaže Majo, dobar dan, ja sam došla na terapiju, imam panične napade, šta mogu da očekujem, koliko će ovo da traje?
Ne znam. Postoje drugi, tako, psihoterapijski pravci, mm-hmm. što ti kažeš, postoje neke preporuke i ljudi rade u skladu sa tim preporukama. Kod nas, kad neko dođe, ja to ne znam. Znači, ne mogu da ti kažem ni koliko će da traje. Ono što mogu da kažem je koliko puta nedeljno mislim da bi neko trebao da dolazi na osnovu nekih preliminarnih konsultacija. Mm. Dalje od toga ja zaista ne znam.
I da li je to u redu za klijente kad, kad im kažeš ne znam, ne mogu... Mislim, hoću da ti kažem da, da nekad čujem i da neki ljudi ograničavaju i kaže pa okvirno će to trajati godinu, dve dana i tako dalje. Meni je, nekako mi više zvuči fair ovaj tvoj odgovor da kažeš ne znam, pa mislim vidjet ćemo.
Ja ne mogu da zamislim da neko ko dođe s paničnim napadima mogu da mu kažem za 12 susreta vi više nećete imati panične napade. Ja, to je nekako po meni nije moguće. Mm. Ja ono što mogu da znam je da ću ja biti tu i dati najbolje što umem da pomognem toj osobi. Ali koliko će to da traje, ja to ne znam. Sam si pominjao malo pre otpore. Ljudi dođu u terapiju, pa ti boriš s otporima silno neko vrijeme.
Razumem. A da li postoji neki aspekt, sad si me samo na to asocirala, da li postoji neki deo terapije kada ti kažeš evo, to je to terapija može da počne. Jer verujem da postoji taj jedan period kada postoje ti silni otpori, kada postoje silne neke odbrane, kada prosto ne možeš da priđeš osobi od sijaset različitih stvari koje su verovatno posljedica teškog života i teških iskustava. Da li postoji taj moment kad kažeš evo ga, sad nekako krećemo sa radom?
Jeste, pa ali sve vrijeme ti radiš.
Aha.
Sve vrijeme. Jer neko kad dođe u takvoj patnji koju si sad opisao, ti radiš i tada. Ti si tu za nekoga. To, u toj tišini da možemo da sedimo zajedno. Znaš, neki ljudi, na primjer, nisu navik, su odrasli u buci. To što dođe tako ćuti, ti možeš da shvatiš da toj osobi treba tišina. I to je terapija. I ne reći ništa je terapija. Sve vrijeme ti radiš. Samo je pitanje šta radiš i zbog čega to radiš.
Ova moja tišina je samo da obradim ovo što si mi rekla. Naježio sam se na kraju i mislim da ne smijem više ništa da kažem. Moramo ovdje da završimo. Majo, hvala ti što si dala sve od sebe da ja i ljudi koji ovo slušaju bolje razumemo psihoanalitičku psihoterapiju i ja verujem da će ovo pružiti ljudima neke nove uvide koje nisu imali do sad.
Hvala tebi.
A hvala i vama što ste bili sa nama uz još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Hvala Olimpusu koji je bio ovdje u ovim teškim trenucima za mene, moram priznati. Hvala i svim ljudima koji nas podržavaju i na Patreonu i na YouTubeu i hvala vam prosto što ste tu, evo dve sezone. Nadamo se da će ih biti još, što kaže Maja, dani i godine koliko ćemo postojati i družiti se sa vama. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta Olympus.